Avame Jumala sõna. Ja tekst täna on Luuka evangeeliumist 10. peatükist 25. salmist kuni 37. Luuka 10 25 kuni 37. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega, ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga, tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus tee röövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt. Tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte. Seaduse tundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. See tekst, mida me lugesime, räägib sellest, kuidas seletada pühakirja. Inimene, kes tõusis püsti ja Jeesusele küsimuse esitas, tuli välja ühe teoloogilise arutlusküsimusega. Mida ma pean tegema, et pärida igavest elu? Lukas kirjutab, et ta esitas selle küsimuse selleks, et Jeesus kiusata. Ma ei tea, kas ta tahtis kiusata Jeesust, et teda kuidagi nurka suruda. Või oligi ta selline inimene, kes ükskõik kellega tahtis targutada. Peasi, et targutada saaks. Sest mõne inimesega on kohe niimoodi, et nad on selliselt ebamugavalt tähtsad. Ja neil on alati õiged vastused olemas, aga teistelt küsivad nad arvamust mitte sellepärast, et teemat avardada ja ise targemaks saada, vaid see küsimine on rohkem sellepärast, et demonstreerida ise enda ainuõiget arvamust, ja kommenteerida siis üleolevalt seda, mida siis teine inimene vastab. Oli kuidas oli, Jeesus ei hakanud selle targa inimesega tarkuses konkureerima. Vaid ta lasi tal endal rääkida, küsides küsimusi. Ja õigete küsimuste esitamine on tõesti kulda väärt kunst. Esimese küsimusega juhtis Jeesus püha kirja juurde. Ta küsis, mis on seaduses kirjutatud? Mis on kirjutatud? Ja teine küsimus tuli kohe järele ja see puudutab meetodit, kuidas Jumala sõna uurida. Kuidas sa loed? Ja neis kahes küsimuses esitatud põhimõtted on täpselt samuti tänapäeval tähtsad. Jumala sõna on tõeallikas ja tähtis on, kuidas me seda loeme, kuidas sellest õigesti aru saada. Seaduse tundja vastus oli huvitav. Ta ei hakanud loetlema käsunõudeid detailides, vaid ta tõepoolest oskas välja tuua kõige tähtsama, millele seadus on suunatud. Selle mõtte ja eesmärgi. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega. Ning oma ligimest kui iseennast. Ja Jeesus tunnustas seda seaduse tundet sellise avara pilgulise lähenemise eest. Ka tänapäeval on tähtis, et me läheneksime piiblile nii, et me püüame mõista selle mõtet, mis siin on peidetud, mitte vaid üksikuid sõnu. Aga sellest veel ei piisanud. Ei piisa sellest, kui me piiblit uurides selle õige mõtte ära tabame. Kui see jääb sinna paika, siis ei ole sellest mingit kasu. Selle järgi tuleb ka teha. Jeesus ütles, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Kui mitmel korral tekib just siin tõrge. Me võime olla tublid arutlejad, aga praktikas me justkui tunneks neid samu põhimõtteid ära. Või siis peame kasulikuks nendest lihtsalt mööda vaadata. Ja põhjuseid, miks seda teha niimoodi, seda me juba leiame. Piibel ütleb, et seegi mees püüdis ennast õigustada. Kuigi Jeesus oli teda kiitnud, tunnustanud, tema vastus oli hea olnud, aga nüüd ta kuulis neid sõnu, et tee nii. Ja sa elad. Ja midagi hakkas tema südames kripeldama. Sellega oli järjelikult probleeme. Ja siis tuli uus küsimus, aga kes siis on minu ligimene? See oli see küsimus, mis pidi tema välja vabandama. Siis kui ta tundis oma südames kripeldust. Koolipõlves pidin ma kohustusliku kirjandusena lugema Harriet Beecher Stowe raamatut Onu Tommi onnike. Olette seda ka lugenud. Vanemad inimesed noogutavad. Ma ei tea, kas tänapäeval kuulub see kohustusliku kirjanduse hulka ilmselt mitte. Ilmselt pidi see raamat tollases Nõukogude Liidus lastele selgeks tegema, kui mandunud ja inimvaenulik on või oli kapitalistlik Ameerika. See raamat oli orjadest ja orjapidajatest, orjanduslikust süsteemist ja selle raamatu autor oli sügavalt usklik naine, kelle isa oli vaimulik, pastor ja tema abikaasa oli teoloog ja piibliteaduse professor. Selle raamatu onu toimi onnike tegelased ja olukorrad on võetud tegelikust elust. Nii see, kuidas orje vaid oksjoni kaubaks peeti, kuidas neid tahtmise korral piinati, hävitati, kuidas perekonda ei peetud millekski, vaid perekondasid lahutati, orja kauplejad müüsid lapsi vanemaid eraldi, abikaasad, see ei olnud mingi küsimus, et neid lahutada. Ja kuidas nende rasket tööd peeti loomulikuks, et seda lihtsalt ära kasutada. See raamat oli üsna paks ja see hingevalu, mis sellel autoril oli, see sai välja kirjutatud vähem kui aastaga. Samas on selles raamatus juttu ka kristlastest, kes eirates riigi seadusi, mis käskisid orjad välja anda nende omanikele, kes tõesti eirasid neid seadusi ja aitasid orjasid varjata ja neid põgenema saada. Kirjaniku poeg on öelnud selle kohta nii, et onu Tommi onnike on eelkõige religioosne raamat, mis vaatleb orjapidamist evangeeliumi valguses. Kes siis on mu ligimene? 19. sajandi keskel, kui see sama raamat onu Tommi onnike Ameerikas laineid lõi, ei olnud sugugi nii, et kõik kristlased oleksid olnud selle raamatu autoriga ühel nõul, et orjus tuleks kaotada. Kaugeltki mitte. Suur osa Ameerika lõuna osariikide kristlasi, kui mitte enamus, olid seisukohal, et piiblit tuleb lugeda nii otseselt, nii sõnasõnaliselt kui võimalik ja kindlasti tuleb hoiduda igasugusest inimliku mõtlemise, inimliku kultuuri ja filosoofia mõjust piibli tõlgendamisele. Ja kui nad niimoodi piiblit lugesid, siis ei tulnud nad sugugi sellisele järeldusele, et orjus tuleks kaotada, vaid vastupidi, et orjus tuleks säilitada. Orjuse kaotamist pidasid nad usust, piibli usust taganemiseks. Vaimulikud tõid välja väga selgelt, et toetuda tuleb sellele, mida ütleb kiri, mitte igasugustele spekulatsioonidele. Ja mida siis kiri ütleb? Toodi veenvalt välja, et piibel ei nimeta kuskil orjapidamist patuks. Võite lugeda, otsida, kas on orjapidamine kuskil patuks nimetatud, ma arvan, teega ei leia. Ühe argumentina ja tõsise argumentina toodi välja, et kuidas saab orjapidamine olla patt, kui isegi 10 käsu järgi on ori selline omand, mida ei tohi teise omana himustada. Ja kui kirik kuulutaks orjapidamise patuks, siis oleks see lausa Jumala enda sõrmega kirjutatud seaduse muutmine. Tooti välja ka see ja väideti, et Jumal ise määras teatud inimesed orjadeks ja teised inimesed orjapidajateks. Esimese Moosese 9:24-25. Kui Noa ärkas oma veini uimast ja sai teada, mis ta noore poeg oli teinud, siis ta ütles, neetud olgu Kaanan, saagud oma vendadele sulaste sulaseks. Ja mõnedes tõlgetes on seal ori. Abrahamil olid peres raha eest ostetud inimesed. Esimese Moosese 17:13, keda tuli ka ümber leivata. Kõik israelased kaasarvatud preestrid võisid osta ja omada orje. Kolmas Mooses 22:11. Jeesus ei mõistnud orjapidamist hukka, kuigi tal oleks olnud selleks võimalus, vaid hoopis kiitis orjapidaja usku. Mattiuse 8. peatükis 5-10. Kui tuli üks orjapidaja oma orja eest paluma ja ütles Jeesusele, et see ori võib terveks saada ka siis, kui Jeesus ei tule kohale, vaid ütleb ainult sõna ja see tema meile tõlgitud teener, aga samuti võiks ka tõlkida ori paraneb. Apostlit ei mõistnud orjapidamist hukka. Ja kui te tuletate meelde piiblikirja kohti, siis on mitmes paigas hoopis kutsutud orje üles olema oma maistele isandatele siiralt kuulakad ja nii nagu Efeslastele 6. peatükis 5. ja 6. salmis on öeldud, et olge oma maistele isandatele siiralt kuulakad nagu Kristusele. Galaatlastele 3:28. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te olete kõik üks Kristuses Jeesuses. Ja see pidi tähendama seda, et see vahe on täiesti olemas, ori ja vaba, aga pääste on kõikidele Kristuse kaudu olemas. Mattiuse 7:12. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Ja kui ma olen orjapidaja, siis ma ei taha, et mu orjad vabaks saaksid. Ja kuidas ma seda tahaksin oma naabrile? Ja kristlased, kes asja sügavamalt järele mõtlesid, leidsid, et nad peaksid orjadele kindlustama sellised tingimused, et kui mina oleksin ori, siis oleks see mulle ka vastuvõetav. Aga orjade vabaks laskmine, see oleks täiesti vastutustundetu, sest orjad ei saa ju ise hakkama ilma isandata. Ja selline vaade Piiblile viis selleni, et Ameerika lõunaosa riikides toetasid kirikud kodusõtta astumist. Ma lugesin sellist deklaratsiooni, et kodusõtta tuleb minna piibli puhtuse nimel, et olla piibli poolel ja päästa orjanduslik kord. Kui sina oleksid olnud seal, kas sa oleksid läinud piibli puhas sõna selliselt kaitsma? Jeesus küsis, kuidas sa loed? Oli teine hulk inimesi, kristlasi, kes lugesid samuti piiblit ja toetudes piiblile ja ainult piiblile, nii nagu nad seda deklareerisid. Nad olid veendunud, et orjusel ei tohi olla kohta. Kuidas sa loed? Küsis Jeesus. Kaks erinevat lähenemisviisi. Kui orjuse pooldajad võtsid piiblist kirjakohad ja lõid nende alusel süsteemse teoloogilise arusaamise, siis orjuse orjuse vastased keskendusid piibli suurele teemale, suurele loole, suurtele teemadele. Ja mida see sisaldas? Seda, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Et Jumal on armastus. Et Jumal on vabaduse Jumal. Et Jumal on võrdsuse Jumal. Et Jumal ei pea üht inimest paremaks teisest. Et Jumal tahab lunastada ja taastada. Ja need piibli suured põhimõtted olid selleks, et neid rakendada igas eluolukorras. Ja et nende kaudu mõista ka iga piibli kirjakohta, ka raskeid kirjakohtasid. Inimese loomine Jumala näo järgi. Jumal ei loonud orja. Jumal ei rajanud orjust ka mitte siis, kui Noa kuulutas needust Kaananile. Pigem oli see ette kuulutus sellest, kuhu patt viib. Mitte see, et Jumal sisse seaks sellise normi. See, et Jeesus ja apostlid orjapidamist avalikult hukka ei mõistnud, ei tähendanud seda, et nad seda oleksid heaks kiitnud. Apostlid pidid töötama ja Jeesus täpselt samuti oludes, mis olid neile ette antud. Ja katsed ühiskondliku korda muuta oleksid viinud nende fookuse ära evangeeliumi kuulutamiselt. Aga kui see kristlik suhtumine, et kõik on võrdsed, kõik on ligimesed, oli istutatud nii paljude inimeste südametesse kui võimalik, ka orjapidajate südametesse, siis inimesed lõpuks, kui nad olid tegelikult pöördunud, ei saanud pidada oma kaasinimest kui orja, kui nad tegelikult tahtsid olla Jeesuse järelkäijad. Kuidas sa loed? Oli Jeesuse küsimus. Seaduse tundja oli tõesti hästi lugenud. Ta oli mõistnud, et armastuse põhimõtte piiblis on ülim. Jumalat armastada üle kõige ja kaas inimest armastada kui ise ennast. Aga tuletage meelde, sellega Jeesus veel ei lõpetanud. Jeesus pööras tähelepanu selle põhimõtte rakendamisele. Ta ütles, tee nii ja sa elad. Et ja seaduse tundja mõistis, nii nagu me rääkisime, et siin on puudu jääke. Aga ta ei olnud koheselt valmis meelt parandama. Ja oma küsimusega, et kes siis on mu ligimene? Pakkus ta põhimõtteliselt välja, et armastuse reeglile võiksid olla ka erandid. Ega ometi kõik ei ole minu ligimesed. Ja huvitav, et Jeesus ei vasta seekord, kirjutatud on. Vaid ta räägib ühe konkreetse loo, mis oli seal juhtunud hiljuti ja mille osalisedki olid kuulajate hulgas. Selle loo, mida me lugesime, kus oli üks hädasolija, kellele oli teeröövlid kallale tulnud ja keda lõpuks aitas üks põlatud samaarlane. Mitte aga mööda kõndinud preester ega samuti mööda läinud leviit. Ja Jeesus kasutab inimese antud juhul selle seaduse tundja õigele teele juhtimiseks huvitaval kombel mitte just piibliteksti, aga inimliku võimet asjadest aru saada. Ja ta küsib, kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Selline küsimuse asetus on väga huvitav. Inimene pidi mõtlema, kes oli minu arvates ligimene. Ilmselt oleks seaduse tundja teoreetiliselt piibli põhjal arvanud, et preester ja leviit on kindlasti ligimesed. Aga kui nüüd ta vastab Jeesuse küsimusele, kes oli ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte, siis ta möönab, et praktiliselt ei olnud preesterega leviit sellele hätta sattunud inimesele ligimesed. Ligimene oli hoopis samaarlane. Ja huvitav on see, et kui seaduse tundja küsis, kes siis on minu ligimene, arvestades ennast just kui automaatselt ligimeste hulka, siis Jeesus pööras ja selle küsimuse tagurpidi. Tegelikult ta küsis, kas sina oled ligimene. Kerge on eeldada, et mina olen jah, nii kui nii. Ja mina saan valida, kes on minu ligimesed. Aga kui mina hakkan valima, kes on minu ligimesed ja kedagi seltskonnast välja jätma, siis mina olen ise enda juba kellegi seltskonnast välja jätnud. Jeesus ütles, ära sina nii tee. Ole ligimene. Ole inimene kõigile. Olgu see täna meie vaimulikuks õppetunniks. Aga täna ma sooviksin siiski, et kui me siit lahkume, siis jääksid meile meelde ka piibli tõlgendamise põhimõtted, mida Jeesus sellele seaduse tundjal õpetas. Esiteks, mis on seaduses kirjutatud? Teiseks, kuidas sa loed? Kuidas sa loed? Saite aru? Vaikus. Missugused olid need kaks varianti, kaks lähenemisviisi? Aitäh! Literaalne ja avar lähenemine. Ja literaalne niimoodi maakeeli on see, et ma võtan sõnasõnaliselt teksti ja ma ei arvesta selle üleüldist mõtet. Avar lähenemine arvestab piibli suurt narratiivi, metanarratiivi, noored teavad seda. Suurt mõtet, suurt teemat, suurt põhimõtet. Ja kolmas küsimus, mida Jeesus esitas, oli see. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene? Kuidas me seda võiksime üldiselt sõnastada? Kas see võiks olla nii, et kuidas see kõik läheb tegeliku eluga kokku? Ja kuidas mina saan seda rakendada? Jätkem need kolm küsimust meelde. Ja õnnistagu Jumal meid meie igapäevases isiklikus piibli uurimises. Amen.